Zdravím všechny posluchače Radiožurnálu. Dobrý večer. Náš dnešní host je Jan Kofroň. Léta působil na pražském arcibiskupství, je také nemocničním kaplanem v secesním kostele svatého Václava. V Bohnicích, ženatý, děti, vnoučata, vzdělaný polyglot a rozkošný pábitel. Pane Kofroni, vítejte v Dotecích víry. Dobrý večer
všem.
Doteky víry s Janem Kofroněm. Vaše stanice je Radiožurnál, posloucháte sobotní Doteky víry. Jak jsem již řekla, ve studiu máme Jana Kofroně, je to velice zajímavý a inspirativní člověk. Já jsem se již zmínila, že náš dnešní host je nemocničním kaplanem v kostele svatého Václava v Bohnicích. Je to člověk, který také chodí za lidmi do hospiců a teď jsme si tady povídali a budeme v tom pokračovat, takže o nic nepřijdete, milí přátelé, o tom, jak člověk dokáže těm lidem ze sebe něco dávat, aniž by se hroutil pod tíhou jejich osudu a trápení a všeho. Čili, pane Kofroni, jak vy to máte nastaveno, abyste toto zvládl, tuto svoji službu a zároveň mohl odejít a zůstat prostě při zdravém rozumu a nepropadnout depresi?
Tak já nejsem přítelem příruček nebo i chytrých knih, které by dávaly na to instrukce. Když jdete k pacientovi, tak prožíváte, aspoň já to tak cítím, jistou vnitřní krizi a z ní se vydobývám prostě pomocí modlitby. Já jednoduše jsem kněz a to je můj zdroj, tak jako jsem jednou slyšel doktorku Svatošovou, jako ona říkala, buď vám je dáno k tomu pacientovi promluvit, to pocítíte, nebo tam radši vůbec nechoďte.
Mm-hmm. Doktorka Svatošová, připomeňme pro posluchače, kteří třeba nejsou úplně v obrazech, je žena, jejíž osud je zpět vlastně se sítí českých hospiců, dá se to tak říci.
Ano, ona je vlastně zakladatelkou českého hospicového
hnutí. Čili vy to opravdu pocítíte, to máte to tak, že víte, co říci, najdete to pravé slovo v pravý čas?
Tak snažím se, přirozeně, že má člověk v rezervuáru jakýsi soubor třeba otázek, které tomu pacientovi položíte, to zase ano, ale to bytí sebou, to doprovázení, to je strašně, strašně důležitá věc a ta vnitřní modlitba, ta vás musí nést. Bez toho to dost dobře nejde. Netvrdím, že vycházím odtud s čistou hlavou, nejednou opak je pravda, ale pak se snažím ty lidi, a to jim slibuju, nést je v modlitbě. Oni o tom vědí, no a někteří ty mě slíbili dokonce, že až budou na druhém břehu, že budou prosit za mě, tak ty mám takový 4-5, to už mám to zajištěno.
A to už něco znamená, je to pravda. Ano. A co vás dokáže opravdu jak si vykolejit?
Není mi úplně jedno, když mě někdo od Prahu vyžené, čehož důvodem je vlastně neporozumění. On neví, že já nejsem v první linii klerikál, který tam přijde někoho indoktrinovat a říct mu hříšníče, kaj se nebo do pekel přijdeš. Já dokonce jaksi ve svém takovém sebepředstavení v recepci toho hospicu mám napsáno, že nabízím lidské doprovázení v první řadě komukoliv, kdo o to požádá, teprv v druhé linii křesťanské a v třetí linii službu katolického kněze katolíkům, který o to požádají. Takže to je trošku nedorozumění a řekl bych, že celospolečenské nedorozumění. Lidé chodí a mají v sobě určitá a priori a je to skoro škoda.
Je to škoda vlastně to škoda. Pro ně, že?
No, je to škoda.
A nabije vás někdy něco, nějaká příhoda nebo dotek s něčím mimořádným?
V první řadě jsou úžasní lidé třeba, kteří mnoho vytrpěli a mají ohromnou vnitřní sílu. Muž, který zažil sovětský kriminál, komunistický kriminál, manželka, sebevražda a já nevím, co všechno, s takovou odevzdaností říká, trpím. Proč, to nevím. Třeba někdo z mých předků něco spáchal, já nevím, ale bere to úžasně v modlitbě a odevzdanosti. Teda to je zážitek.
Poučil jste se o něčem u těchto lidí, kteří jsou na odchodu z našeho světa?
No jistě je to pro mě škola, je to něco, co mě jaksi povzbuzuje. Zejména některá setkání, třeba s jednou husitskou farářkou jsme byli v kontaktu celé měsíce. Ten její přístup, kdy ona o Vánocích požádala o Bibli, požádala o chléb, který vložila do Betléma, protože to je dům chleba, že v překladu, a potom takovým hlubším hlasem ještě pronesla nějaké jako homily, nějaké kázání. No tak té jsem šel na pohřeb, bylo tam strašně moc lidí. Tak to jsou lidi, kteří mě skutečně posilují jakkoliv moje umírání a budou přímní. To je přede mnou. A ten můj příběh, jaký bude, no tak se snažím pánu odevzdávat, ale budu-li nějakým hrdinou, to teda nevím.
Zjistil jste něco o lidských vztazích tady na pozadí těchto situací?
Lidské vztahy krásné i lidské vztahy, které člověkem otřesou. Teď jsem byl u jedné babičky, kterou doprovázím už 3 roky. Ta mi říká Jeníčku a tam miluje květiny. A její děti tam udělali z pokoje botanickou zahradu. Opravdu ano, tam byly stále čerstvé květiny, všechno to bylo opečované, ačkoliv teda ta babička už měla takový, bych řekl, jednoduchý slovník, ale také třeba říkala, že je vděčná, že sice 3 roky leží, ale já mohu vidět, já mohu slyšet. Ona odečetla to pozitivní v tom stavu, kterém je. A to já teda osobně ráno vždycky děkuju, že chodím, že trošku myslím, protože mám 2 náhradní součástky v kyčlích, tak to není samo sebou. A tak jako jo, skutečně jsem obohacován tímto. Přirozeně o negativních vztazích, o dědění, o očekávání na smrt někoho raději nemluvit.
Ale asi o tom víte hodně, že?
Bohužel.
Já si myslím, vážení posluchači, že koho doprovází Jan Kofroň při cestě z tohoto světa, že vlastně je to šťastný člověk. Jan Kofroň je hostem dnešních doteků víry na Radiožurnálu. Ve studiu máme Jana Kofroně z pražského arcibiskupství, vlastně dlouholetého nejbližšího spolupracovníka pana biskupa Václava Malého, nyní čerstvého důchodce, velice spokojeného a činorodého nemocničního kaplana. Ten advent. Já předpokládám, že když se chceme ponořit do jeho atmosféry, že vy asi začnete u rorátů.
Zazní přirozeně v liturgii, zazní v chrámu a je to nádherné dědictví naše z dob středověkých. Jsou to takové zemité zpěvy. Řekl bych, že ani nepotřebují, když by na to přišlo doprovod, dali by se i zpívat a kapela, což nelze říct o libovolných uňuňaných songů 19. století.
Já myslela, že řeknete naší doby.
No tak i naší doby přirozeně, tak o tom nemluvě. Takže to je nádherně dědictví a je cenné, že tu se trvalo, že má svou kontinuitu, že od těch dob tu prostě je, vypovídá o takových základních událostech, kterým říkáme, řekněme, dějiny spásy toho eminentního zájmu autora života, Boha, stvořitele, o toho člověka a o to, jako už s náma nemohl vydržet a tak, aby odmítl naši případnou námitku, na to bys musel být v naší kůži, tak někdy v roce -4 nebo -7 došlo k tomu, že v podobě, tedy v osobě Ježíše Tesaře z Nazareta přišel Syn Boží mezi nás, aby žil náš život, kromě hříchu ve všem a to lidské utrpení vzal na sebe a vyvedl nás vlastně z toho našeho člověčího zajetí, všelijakého sajeranstva, nebo chcete-li nepravdy, nebo řečeno teologicky hříchu. Takže to myslím, že jsou krásná, dalo by se říct skoro až vyprávění, která se opírají o dobu starozákonní, o proroka Izajáše, až po tedy Jana Křtitele, postavu Marijinu, která je teda novozákonní matkou víry, protože ona proti vší racionalitě, kdy se zeptá, jak se to stane, když muže nepoznávám, uvěří, že na ní se stoupí duch Boží? a že to bude dílo boží. A stejně podobně ten Josef v její blízkosti, který taky jako mu nemohlo být jasno a všechno to bylo vlastně dost tak jako dramatické.
On to měl skoro snad ještě těžší, přeskládat si to v hlavě, ale myslím vůbec to přijmout tu situaci pro muže tak choulostivou. Že?
Nesní muskej by řekl, no ze vzduchu to přece nebylo.
A vy jste si s sebou přinesl takovou osahanou brožurku, co pak to vnímáte?
To jsou ty roráty, že a vedle toho ještě teda kousíček z Jana z Kříže, který přiložil náš syn, protože on vymyslel takzvané vánoční těšení, takový pořad, který je vlastně, je to velký průvod v historických krojích, kde se též vyskytuje jistá Maria a Josef, kteří jdou z našeho sídliště v Bohnicích do starých Bohnic a jdou se jaksi zapsat k těm římským úředníkům, tenkrát, že ano, to popisuje Lukáš evangelista, že se museli, byl cenzus, bylo sčítání lidu kvůli penízkům přirozeně a ty vždycky hrály roli. A tak se tam jaksi zapisují, málem nejsou zapsáni, pak hledají ubytování a to chodí od těch jednotlivých stánků, které tam jsou tedy u té příležitosti instalovány s nejrůznějšími, já nevím, baštami a památkami, nebo co to tam mají, sošky a jiné. A ptají se, jestli by byl nocleh a oni všude jsou odmítnuti, až najdou ty jesle.
K tomu se váže ten text, co máte
přece.
Tak nám ho přečtěte.
To je z toho Jana z Kříže. Hle, slovem od Boha, panna obtěžkána, k nám se cestou béře, otevřeší dveře. Ano, del verbo divino, la virgen preñada, viene da camino, sile da esposada. Takže to on má jako takový leitmotiv a k tomu na melodii Byla cesta, byla ušlapaná, bylo asi 14 slok, které se zpívají celou tou cestou z toho sídliště. Takže takhle to už po 4 roky bylo, letos by to mělo být po 5. A on z nějakých jaksi důvodů vedlejších tam tentokrát nebude, takže to zase bude v nějaké jiné variantě.
A teď tak nahlédněte do těch rorátů.
Roráty jsou prostě úžasné. Úplně náhodou jsem otevřel. Podívme se pokoře syna Panny čisté, z nebes na zem sestoupil k spáse světa jisté. No to je základní výpověď. Kvůli tomu jsem byl vyhozený z dogmatiky jednou od profesora, od doktora Zvěřiny v podzemní zkoušce. Totiž to boží ponížení. Tomu se říká chytře kenosis. A že totiž většina náboženství vypadá tak, že se člověk ze své mizérie škrabe k nějakým božstvům nahoru.
Ano.
Kdežto zde je pohyb zcela obrácený. Tvůrce se zajímá o tvora, který se mu díky tomu, že dostal svobodnou vůli, jak si nepoved a tak dělá války a zavedl si mezi sebou příšerné vztahy a potřebuje se z toho vyhrabat a v dobách posledních potom má, řekněme, blbou náladu nebo je znechucený z voleb a tak dále. A tak dále. To všechno do toho patří jako balík těch našich přepestrých dějin a těžko povědět, kdy to bylo lepší a nebo horší. Já myslím, že to je víceméně nějak stejné. Jakkoliv jistý civilizační vývoj
posun,
tu je.
Ano.
Už nemáme otrokářství, máme ústavu, což i v některých zemích je možná ještě dodnes málo pochopitelné, že existuje ústava, že je to možný.
No a tak se vraťme k tomu, že ano, on se tedy jaksi ponížil.
On se ponížil, tady je zvolil prostinkou betlémskou chýž. Víte, já vždycky rád to trošku tak demitologizuji, říkám, prosím vás, žádné Bechlév, je Vechlívku.
Vy asi máte
Vechlívku,
Stark Betlému,
co? Jak mě se řekne Bechlévě, tak to zní tak poeticky už. To jsme zvyklí, to je to dujdajda, to máme ty jesličky, a pan se pojít na tyhle jesličky a tam ty jesličky, ale že to byla bída. Jo? To se děti se ptám, co to jsou ty jesle, že jo? No z toho v lese vidím, jak z toho, že je lesní zvěř, že jo? To jsou jesličky. A sám jsem studoval zemědělství a trošilinku jsem v tom taky malolinko pracoval, tak vím, jak to ve chlívku vypadá. A taky jsem vyvážel hnůj.
Já to taky vím velmi dobře. Takže my dva si nemusíme nic říkat.
Ne.
No ale přesto za sebe musím říci, že jako většina lidí inklinuje k tomu idylickému pojetí.
Ovšem, ano. A potom já jsem se, víte, díval vlastně na etymologii slova idyla, protože mě to nějak zajímalo a zjistil jsem, že to souvisí s řeckým výrazem pro obraz a tam bych řekl, že obrazy podobně jako vůbec kumšt jsou buď to pravdivé, anebo něco lžou, neboli jsou to kýče. Takže teď jako je dobrý si vybrat, jestli já chci být jako v pravdivosti života, brát to se vším, teda s dovolením i s chlupama, a nebo zda se chci dojmout. A až se tak jako dojmu, tak prostě za dva dny na to ten stromeček vyhodím, který stál spousta peněz, a jdete po sídlišti a tam ty krásné borovičky vidíte vyhozený. No. A je po ptákách.
Ale jak to udělat tedy, jak prožít si ten advent posléze potom Vánoce a mít to i s chlupama, jak vy říkáte, mít ten pravdivý pohled na věc a zároveň vnést do své rodiny ten pocit svátečnosti a do své duše, k sobě, sám sobě. No.
Když se rozhlídnu kolem sebe, tak předně řeknu, že je to těžké. A to proto, že my jsme takovej už uklikaný folk, který běží a dýchavičně spíš dobíhá za všemi mobily a za všemi počítači, který nás ženou dopředu, a tak bych byl u toho jako skromný. Samozřejmě můžeme říct ano, advent, to je z latinského adventus, příchod, umění čekat, umění být v tichu, umění naslouchat, stišit se, mít dobře nastavené uši, senzoria pro všechnu tu krásu, která vlastně přichází. A pro toho očekávaného, který mě vytáhne. Já nejsem jako baron Prášil, nemám kapacity barona Prášila, který zapadal do bláta nebo rašeliny nebo co a řekl, no tak když jsem viděl, že jako tam zapadám, tak jsem se vzal za cop a vytáhnul jsem se. Tohle člověk opravdu nedokáže. K tomu musí mít někoho, kdo ho z toho vytáhne. A to je, jak jako křesťan se celý život snažím hlouběji a hlouběji věřit, to je ten spasitel, který polsky se říká zbavitel, což je moc hezký, já si to interpretuju, že mě zbavuje té tíže, on mě z toho vytahuje, ne já za ten cop. Ano? Takže čekání samozřejmě a jakási příprava. No, příprava je spojena s tím, že třeba doma uklízíme. Ale já můžu uklízet trošku i v sobě a tam bych se přimlouval za skromné programy i. Abych nemyslel na blbiny, když jedu metrem nebo tramvají, ale ten život, který mě třeba ráno, když jedu, čeká, že ho předznamenám nějak. Že řeknu, ano, pane, v tvé síle, s tebou, ty mi dej ducha. Já jsem bezduchej, já jsem dokonce tak utahanej a strašně a nevyspal, já dám něco všechno. Takže tam bych teda viděl zdroje, ale tím já neškatulkuju zas lidi, jak by si někdo z toho mohl dovodit. Jsou krásní lidé, kteří bych řekl křesťansky artikulovanou naději nemají. A ona, jak říká správně Exupéry, slova jsou zdrojem nedorozumění. A to nedorozumění, zejména v našem národě, bohužel, díky těm našim divokým dějinám, díky té 40-leté indoktrinaci a tomu všemu, to nedorozumění tady vlastně je. To je přesně to, jak jsem říkal, že s určitým a priori jsem očekávám, respektive neočekávám též od některých pacientů, když k ním přicházím. Je to škoda, je to škoda.
Janko Froň, tajně vysvěcený katolický kněz, velice inspirativní a zajímavý člověk, je hostem dnešních doteků víry na Radiožurnálu. Janko Froň, katolický kněz, nemocniční kaplan, je hostem dnešních doteků víry na Radiožurnálu. Mluvíme o adventu z různých úhlů pohledu. Který pak úhel pohledu je ten Váško Froňův? Při tom vašem náročném přístupu, o kterém jste mluvil před chvílí.
To jste mě překvapila.
Jinými slovy, jak vy to prostě žijete tyto dny?
Žiju je právě v tom jistém chvatu. Musím být upřímný, nebudu nic předstírat, protože rád přijdu před lidi připraven abych neblábolil naučené věci. Tak se snažím předně zachovat si režim, který jsem měl, když jsem jezdil ráno brzy do práce, tedy vstávám nějak kolem té 5. hodiny a pak se o hodinu déle mohu věnovat, vždycky to není ta hodina, věnovat modlitbě a písmu. To je moc důležité, ale přiznávám se, že jsem v tom trošku neurotik, že i tam možná jakoby trošku spěchám, že bych to rád absorboval, abych, ono taky na druhé straně, víte, ono už mi není 20, tak ta mozkovna tolik taky neslouží a já objevím, že knížka, kterou si otvírám po 10 stránkách, že ji mám vlastně zaškrtanou, že už jsem nikdy si četl. Takže prostě mám pocit velké zodpovědnosti a tak ta tonáž není malá, zejména když potom jsem ještě volán k různým věcem, jako je tu a tam třeba teď v poslední dobou pohřeb, svatba, příprava dětí na přijímání a tak, ale tak jsou to i hezký, opravdu hezký zážitky, ale abych tak mohl říct, tak dobrý, tak to jsem si řekl před měsícem, já s tím Izajášem chci trošku žít, řekl jsem si, to je možná pro někoho hodně, že 3 kapitoly denně, ale nestrávil jsem ho, rozhodně jsem někde ve 2/3 nebo v půlce, já nevím, protože on je nosný pro tuto dobu, jsou tam úžasné pasáže, jako dejte se potěšit, těšte můj lid, to je něco, co u Zweiga, vidíte, Hvězdné hodiny lidstva, inspiroval tam toho Händla, že z úplnýho pesimismu a naprosto jako černýho pohledu na svět napsal toho Mesiáše, protože přišel domů a našel tam roli papíru, kde bylo napsáno comfort ye, dejte se potěšit. A takhle ten Izajáš, že jo, přišel jsem vyhlásit milostivé léto, přišel jsem obvázat zraněné srdce, vyhlásit svobodu zajatým a tak dále. No to jsou úžasné věci, ale jako abych to tak jako v takovém, jako když člověk je někde, řekněme, v horské chatě, kolem je sníh, absolutní ticho, času 3 habaděje.
Taková ta halíková poustevna.
To já, no tak tu nemám. Tu nemám, má je 4 vnoučata v domě, tak tu teda nemám. Tu mám ráno od těch 5 do 7. Ano, to ano.
No tak, ale tím pádem vlastně máte dobrý vhled do života většiny rodin v této zemi.
No to něco trošku myslím, že o tom
vím. A jak se to tedy dá skloubit? Tady to, kdo chce opravdu se ponořit do atmosféry adventu, vytěžit z toho maximum pro sebe, pro své blízké a zároveň dostát svým povinnostem.
Já tomu říkám předznamenání. A některým lidem, kteří přijdou nešťastní třeba do zpovědnice, tak to nemám, že to někde si spolu sednem. Tak říkám, představte si notovou osnovu, tam je nějaký houslový, řekněme, klíč. No a můžete mít předznamenání křížky a můžou tam být jich víc, ano. Ale já řeknu, pane, to je tvůj kříž, na kterým ty mě dáváš účast. Já teda do toho jdu. Ty buď mou silou. Já prostě nemůžu řezat cirkulárkou a druhý ruce držet růženec, protože se brzo říznu a nebude ani dříví, ani růženec. Ano, prostě ten určitý dar, kde prací je modlitba, no tak to mají kontemplativní mniši a Bohu dík za ně. To lidi tohoto světa nedovedou pochopit. Jeden pan ministr, když šel pan biskup za ním a bavilo se o nějakým pracovním zařazení nebo povolení, nedovedl pochopit, co oni vlastně teda dělají. I když taky samozřejmě ora et labora, taky se něčím musí živit, něco pracují, ale pochopit modlitbu jako práci, to každý nedovede. A když si se podívám, třeba Romano Guardini říká, no modlit se nám v první řadě nechce, že jo. No je to trošku to, ale pak když už člověk, jo, se do toho dá, tak ono ho to vnitřně sílí. Možná trošku s výjimkou, jak jeden Jáhen mi tuhle říkal, že jo, on existuje v těch kněžských hodinkách, který tak řečený kompletář, kterému se říká modlitba před spaním a on říká, no modlitba se spaním. A teda to opravdu někdy to člověk ze sebe dře, protože už to tě tělo
a i když to člověk za sebe dře, ano. Tak smysl to má.
Ano. Má právě, ano. Protože to je odpověď na tu výzvu modlete se neustále a když si vezmete časová pásma na zeměkouli, tak ta církev se ústy řeholníků a kněží přinejmenším, teď je to hodně, se modlí i laici, skutečně stále modlí, ono to také navazuje, že jo.
Vlastně, to je pravda.
Vlastně. Takže Bohu dík za to, protože to nás nějak nese.
A co ještě poradíte lidem v tomto adventním čase? Co je podle vašeho názoru jako dost důležité, rozumím, co by se nemělo pominout?
Já bych jaksi si trošilinku zaprotestoval proti chrámům, kterým se říká hypermarket a supermarket a já nevím jak.
To jsem se vás ani nemusela ptát na boj s konzumem a sám jste s tím přišel. To jsem ráda, že jste mě zbavil této otázky.
No a to jako tohle to... Kde potom máte jako takový, že tady šoupnete někam děti mezi nějaký umělohmotný koule nebo co, já nevím, a ať se tam jako vyřáděj a pak se jdete vyřádět vy a nakoupíte spoustu věcí, které nepotřebujete. Což je jako trošku kazatelsky s dovolením omletá věc, to je jako pravda, spíš bych se dokonce přimlouval za to, abychom tento způsob tichonce nepřejímali v církvi. Římanům kapitola 12, nepřizpůsobejte se tomuto věku nebo tomuto světu. Co to znamená? Že já nepřebírám kritéria všech těch stupidních billboardů, kupte si, dovolte si. Dokonce bych řekl, že bych si mohl položit takovou maximu v podobě toho opozita, toho opaku, co všechno si můžu já dovolit mít, proti tomu postavit, co všechno si můžu dovolit nemít.
To je mi roztomilý
hodnot. To mě jaksi jako potom vlastně nese, protože mě to přináší vnitřní svobodu.
Ano.
Ona je svoboda k a ona je svoboda od, co říká teorie. Že jo? Takže já jaksi jsem svobodný od těch věcí.
A to je takové docela opravdu adventní téma, svoboda od, vidíte?
No, miluješ to nebo miluješ někoho? Zvěcnění lidských vztahů, to je strašná věc, ano? Když můj partner se mi stane, ale to je trošinku jako řeč i o, budeš mi dovoleno o sex vlně, že jo? Jestliže on se mi stane předmětem mého uspokojení. O to tam vlastně jde, protože nic proti báječnému, když už jsem teda klofnul do toho tématu, báječnému vynálezu lidské sexuality, to je prostě ohromný boží dar. Ale zvěcnit toho partnera, pak už je blízko k tomu, aby ho vyměňoval jako vadnou součástku. Protože Andula přeci jenom, nezlob se Mařenko, ale ta má své přednosti. No tak to je přeci, to dá rozum, že?
Tak to je tedy Jan Kofroň v dotacích víry, teď jej vystřídají trabandi na druhý břeh. Jan Kofroň je hostem dnešních doteků víry. A nevěřili byste, co tady teď pronesl v tom songu, totiž, že strach je zajímavé téma. To jsem si tedy představovala, že naše dnešní povídání o adventu nakonec přeci jenom jakoby završíme nějak vznešeně. A vy tady na mě se strachem. Strach, no tak dobře, tak se toho chopte.
Strach je moc důležité téma a mě potěšilo, že veliký znalec Bible, kardinál Martini, když tady byl, řekl, jednak si vybral téma neboj se státce malé, na kterém mluvil ke kněžím, a pak řekl, v písmu je 365krát řečeno neboj se, což je na každý den v roce, včetně roku přestupního. A to myslím, že je velká věc. Víte, já ráno jedu s lidma do práce a teď vidím ty nadpjaté tváře. Dokonce jsem jednou zažil, jak se skutálila slza jedné paní a ona byla poměrně hezká, ještě jako ne... To, takže...
Radši jste tu větu nedokončil, co?
Ne, já jsem chtěl říct, že mě to bylo trapné,
ano.
Ale přeci jenom v takových případech řeším věc tak, že něco řeknu rychle a zmizím. Aby to nevypadalo, že projevuju zájem.
Že harašíte.
Já jsem říkal, ale paní, vždyť tak zle nebude. Jo. Prostě to myslím, že je důležité. Můj přítel a s dovolením zpovědník říká, bude hůř a bude líp. O to jde, o tu naději. Naděje samozřejmě, to je vlastně víra v akci. Já prvotně, a teď papež vyhlásil rok víry a považuji to za velmi zásadní téma. Protože od toho se odvíjí všechno. Být křesťanem není prvotně nelhat a neplivat po chodníku. Být křesťanem je mít těžiště v Bohu skrze člověka Ježíše z Nazareta, který je Boží syn a v Duchu svatém, který je nosným a živným prostředím života společenství lidí, kterému se říká církev.
Jaký strach dle vás, že se vracím stále do výchozího bodu tady toho, té části diskuse, je typický pro nás, nás současníky?
Tak může mít někdo strach, že přijde o kariéru, může mít strach v mezilidských vztazích ze šéfa například, může...
To spolu často úzce souvisí.
Ano, samozřejmě. Děvčata, abych začal od mládí, ty se chuděry někdy bojí a myslí si, že jsou oškliví. A oni jsou jak obrázek.
Přitom. Ale to je takový to je věčné téma, které prochází.
Jo, to je
já
pravda.
Já jsem se ptala na to, co je ano, typické pro
no,
nás.
No, samozřejmě strach z budoucnosti, strach ze smrti, s tím souvisí taková zvláštní idolátrie, že bychom pomocí nejrůznějších čajíčků a nejrůznějších praktik, někdy až ezoterických, chtěli zemřít mladý, ne mladý, no to taky svým způsobem, jo, to, když vidíte americký prezident, ten musí furt někde bját a filmovat se přitom, ale zdraví, umřít zdraví, to je
nonsens podle vašeho
názoru. To je ohromné téma. To je ohromné téma. Takže tyhle ty různé strachy tady jsou, člověka svazují, mě taky. Já třeba prožívám určitou krizi, když stojím sedím u písma, který v tu chvíli mě nějak neoslovuje. Nebo nevím, co z toho vykřesat, protože to musí být moje osobní svědectví zase. Co Boží slovo se mnou dělá, to musím těm lidem říkat. Ne prostě zase nějaký vypravovánky o tom, jak ono to vypadalo, ta církev tenkrát v Korintě. To je sice zajímavé, ale oni potřebují právě tu šťávu. Oni potřebují právě nové prameny, naděje, o kterým jim někdo pravdivě svědčí. Víte, u těch psychicky nemocných lidí, ty si vás čtou jak noviny. Ty vědí, jestli na ně přicházíte s fintou, a finty nemají rádi, oni nemají rádi psychologické praktiky, mají všelijaké ty skupiny a něco všechno. A tam odečtou dobře, že tohle to má ten dotyčný naučený. Vědí, jestli máte nebo nemáte srdce na dlani. To platí. Takže já teda ale musím říct, že tyhle ty to snad nejsou zas až tak strachy, jako jisté obavy, jako takový nějaký, tak mi pane pověz, co? A někdy je to plodný. Někdy dokonce jsem překvapen, že se mi toho dostane.
Zázračná inspirace.
No, to je inspirace, tam je ten spiritus, vidíte, inspiro, nebo vdechnutí, rusky vdach na věně, že jo, tam ten duch, nebo begeisterung v němčině, tedy jako odušení, geist, že jo, to je pořád to též téma.
No. Řekněte našim posluchačům něco vašeho adventního přáníčko, vzkaz.
No, já bych měl zase říct něco, co je mým svědectvím. A jestli mám nějaké vůbec za život, takže Bůh je mistr třetí varianty. Já si hodím mincí a ono to dopadne tak nebo onak, orel nebo pana. Zatímco náš pán má v rukávu mnoho jiných řešení, který jsem zažil. A o tom mohu svědčit jindy. A tedy nebojme se, přijímejme věci jak jdou, ono to bude dobré. Buďme otevřeni novému vstupu Boha, který k nám přichází v podobě dítěte z toho chlívka. Třeba se něco důležitého s námi stane. Jemu to dejme. To je moje přání i pro sebe. Já hlavně nevím. Já mám prázdné ruce a často pochybnosti, ale... Být otevřen, tedy na Hospodina čekej, říká žalm. A vůbec se nestrachuj, neboj se, v Žalmu 37, Hospodin sám bude jednat. Nechme ho jednat. Stojím u dveří a klepu, nekopu do nich jak estébák. Stojí ve zjevení, myslím 3. kapitola zjevení Janova, a k tomu, kdo otevře, vstoupím a budeme spolu hodovat. A to bude něco.
Jan Kofroň, katolický kněz, nemocniční kaplan, dlouholetý tajemník pana biskupa Václava Malého. Tak tento muž byl dnes hostem Doteku víry a já vám chci moc poděkovat, že jste si pro nás udělal čas. Ať se vám dobře daří a někdy
děkuju.
Zase nashledanou.
Rádo se dílo.
Tak a já ještě nahlédnu do aktuálního čísla katolického týdeníku. Z tohoto čísla bych možná upozornila na dva zajímavé rozhovory. Jeden je s německým filozofem Honefeldrem, který se zabývá budoucností víry. Budoucnost podle něj mají náboženství, která obsahují silný mystický prvek. A pak je tady ještě jeden rozhovor, který rozhodně stojí za upozornění, a to je s jubilantkou Marií Svatošovou. V závěru listopadu se tato zakladatelka hospicového hnutí v Česku dožila významného životního výročí. Tak a to je z dnešních doteků víry opravdu všechno. Krásný předvánoční čas, pokud možno bez velkých stresů, přeje Eva Hulková. Za chvíli zprávy Radiožurnálu.